መንግስቲ ሱዳን ዓለም ዓቀፍ ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ርእሰ ብሄር ኦማር ኣልባሽር ብምንጻት ዓሌት ገበን ከሲሱ ንፍርዲ ክቐርቡ ውሳኒ ብምትሕልላፉ ምኽንያት ካብ ከባቢ ዳርፉርን ሱዳንን ዝሰጎጎን ዝተፈላለያ ዘይመንግስታውያን ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበራት ተመሊሰን ዝህብኦ ናይ ሰብኣዊ ኣገልግሎት ክፍጽማ ከም ዘፍቀደ ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ሰብኣዊ ጉዳይ ዝሓልፍ ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ጆን ሆልመስ ከም ዝገለጹ ተሓቢሩ እቲ ናይ ሱዳን መንግስቲ ዝሃቦ ፍቓድ ነተን ተሰጊገን ዝነበራ ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበራት ጥራሕ ዘይኮነስ ንኻልኦት ሓደስቲ ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበራት ዝምልከት ምዃኑ ክንገር እንከሎ ብዛዕባ እዚ ዝበሃል ዘሎ ዜና ከም ናይ ዓለም ሓቁፍ ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበራት ርእይቶ ከምዘይተዋሃበሉ ተገሊጹ።